Etxealditik Euskaraldira izeneko ekimena antolatu dute datozen bi asteetan Euskaraldia prestatu eta bultzatzeko asmoz. Ba, antolatutakoaren berri izan nahi dugu eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Euskaraldiko koordinazio taldeko kide Manuel Montero. Eguno, Manuel, zer moduz?
Apa, egunon Moreno naiz, Manuel Moreno.
Ah, barkatu ba, geizki apuntatuta geneukan izena beraz, Manuel Moreno, hori da.
Hori beste
basat, jantzo da. Ados, bueno, hasiko gara, gaurko kontuarekin Manuel Ondoriotzin baldin bazaizu, aipatu dugu, bi aste hauetarako antolatu duzuela ekimena, Etxealditik Euskaraldira izenekoa, baina lehenik eta behin, jarriko dugu agian pixka bat estu inguruan, nondik datorren hau egiteko ideia edo asmoa izan ere, ba, Etxealdia baliatu nahi izan duzue, bi aste hauetarako ekimena martxan jartzeko okerrezpanago, konta iguztu pixka bat, nondik datorren hau egiteko asmo hau egiteko ideia?
Bueno, zuk aitatu duzu moduan, egoera berezian gaude denok ere. Berezi eta hainbat eta hainbat entzako gogorra, bai. Ala ere, pentsatzen dugu, zera, jarraitzen dugula elkarrekin harremanak izaten, eta harreman horietan hizkuntzak bere funtzio zentrala izaten jarraitzen da, normala denez. Bueno, aurtengo Euskaraldian, bigarren edizioa, azaroaren 20-tik abenduaren 4 bitarteko 15 egunetan izango da, baina aspalditik ari gara gu horren prestaketa lanetan, herri eta auzoetako batzordetan lanean, aurten bigarren edizioako berrikuntza nagusia den arigunen ideia zabaltzen, eta bueno, ba, etxealdi honetan eta lanketa horretan jarraitzeko modu bat da, baliatzea, nolabait esatearen, bai, baliatzea edo egokitzea egoera honek sartzen dizkigun zera itxialdia berari, eta hor planteatzea entrenamendu moduko bat, edo hainbat gai planteatzeko jendeari gerora izango den Euskaraldi horri begira. Bai? Beti ere, astu gabe, bai batzuen batena eta bestaren helburua dela Euskararen erabilera areagotzea, bai?
Horren bueltan beraz, asmo hoien bueltan, helburu hoien bueltan antolatu dituzue bi aste hauek, eta okerrezpanago gainera, etxean gauden egoera hontan, egoera berezia dela era aipatzen zenuen zuk, eta itxialdian gauden hontan, etxean bertan eragiteko asmoa ere baduzue. Hain zuzen ere hori bada, ez, hizkuntza ohiturak aldatzeko, ba, esparru garrantzitsu bat, etxea bera?
Bai, eta oso zaila. Oso zaila, bai, etxeetan sartzea eta oso zaila da, horre harremanak eta hizkuntza ohiturak oso finkatuta daude, horretan aldaketak eragitia eta erreza, izan ere Euskaraldiak berak ez zeukan etxeetan eragiteko proposamen zehatzik, bai, eremu guztietan eragiteko asmoa dauka Euskaraldiak, baina gehiago dakar entitate formaletan izan kirol taldeak, enpresa mundukoak, erakundeak, edozein entitatetan eragiteko proposamena dakar Euskaraldiaren bigarren edizioak, baina etzekarren etxeetan eta familian eta ere muntimo horietan eragiteko proposamen zehatzik. Claro, egoera honek ekarri gaitu oso lehen esan dugun moduan, gure harremanak eta eraldatu dira. Alde batetik etxekoekin harreman gehiago izaten dugu etxealdi hontan, bai? Eta bestetik dauz etxetik izaten ditugun harremanak. Ez etxekoekin bezik eta etxetik. Eta bietan eragin nahi dugu etxealditik Euskaraldira proposamen honekin. Baina bueno, horretara egokitzea da egin duguna, entrenamendu moduan, entzatuz honek lagunduko digula gero kalera ataratzen garenean, eta Euskaraldian bertan, Euskaraldik kanpo ere, eragin nahi dugun aldaketa txori, Euskaren alderako mesede txo aldaketa horretan erosoago eta eraginkorrago jokatzeko.
Interesgarria da oso, aipatzen zenuen hori ez, etxetik eragite hori, etxean eragite hori, baina esan duzu baita ere, ba, aurtengo Euskaraldiak, aurtengo edizioak helburua bazuela entitateengan eragina izatea. Egoera honek entitate asko eta asko ere hankazkora jarri ditu, ez dakigu oso ondo ere, nola egingo duen aurrera egoerak eta kontuak berak, ez dakit aurre ikuspenik ere baduzuen, ba, bueno, egoera honek zailduko duela Euskaraldirako bertarako sarrita zeuden helburuetako batzuk.
Bai, zuk esan duzu moduan dudarik ez dago zailduko duela, bai. Entitate guztietan esango nuke eragin duela honek larrialdi, osasun larrialdiak. Hala ere, sorpresa honak hartzen ari gara azken aste hauetan, hasierako sok egoera honetatik pixka erreakzionatzen hasi garenean, bai Euskaraldian batzorde gehienak martxan hasi dira egoera berrira egokituta jakina, etxetik ari garela lanean gehienok, eta baita ere entitate askoren erantzuna izan dela, jakina egokitu beharko dugula, Euskaraldia bera egokitu beharko dugula, baina egiteko, aurrera pausuak emoteko aukera egon badagoela, bai? Eta horrekin ari gara. Guk inoiz ez dugu eman kopururik harigunen inguruan esaterako. Zenbat harigune izango diren, zenbat pertsona parte hartuko den harigun horietan, ez dugu inoiz kopururik jarri, beraz hori ez dugu zertan zuzendu behar. Esan genuen ekiz eta izan ekizken ez dakiten. Ekozen kasuetan jakin badakigu, ez dala garatuko egoera normalizatu batean, beraz, egokitu beharko dugula eta segurenik ez dugula lortuko egoera normalizatu batean lortuko genukena. Baina edozein kasutan konbentzituta gaude aurrera pausoak emango ditugula, entitate askok eta askok abiatua zuten prozesua, izena emonda batzuk ere bai, ja adibunea lokalizatuta eta adostasuna lortuta, baina askok eta asko abiatuta zuten prozesua. Prozesua kasu batzuetan ez guztietan estan bai dago, geldirik, bai, baina berrekiteko asmoarekin. Pentsau, egun hauetan esaten ari garena eta herrietatik jasotzen duguna da, dendak, tabernak eta horiek entitateak dira, eta horiek gehienak itxita daude edo egoera berezian. Baina entitateak dira baita ere elkarte gintza osua, mugimendu sozialak, eta hoietan modu bitxi batez bada ere denokari garen moduan telelanean eta telebilerak eta data. Bueno, batzuk ezan dute egoera aproposa, edo guzt, ez, behintzat guztiz ezin eskoa dela, hau planifikatzeko gero egingo dana, denbora eskaintzeko lehen iritze zina ziren beste kontu batzuetara, hizkuntzaen trataera da horietako bat. Eta bueno, baliagarria dela egoera hainbat kontuetarako, bai?
Aukerak zabaldu ditzake beraz egoera honek ere entitate batzuetan?
Bueno, zabaldu edo, aukera izaten jarraitzen dauela, bai? Lehen abiadura hondizan geunden hainbat arlotan eta planifikatzeko edo hizkuntza gure entitaten barruan hizkuntza ize tratamendu ematen diegun, ze hizkuntza ohitura dugun eta horretan pentsatzeko akaso tarte gitxi, ez? Bueno, batzuek identifikatu dute hau badala momentua, ba, besteak beste horretan pentsatzekoa, bai?
Jarraituko dugu, laster batean sartuko gara, Manuel, aste hauetarako antolatutakoaren inguruan zehatzago hitz egitera, baina lehenago beste galdera bat ere botan nahi genizun, izan ere, altxatu dira ahots batzuk esaten, esanez, egoera hontan beste behin ere Euskara galtzaile ateratzen dela, harremanak murriztuta dauden egoera hontan, baita ere instituzioetatik helarazten diren mezuetan, ez dakit, zein sentsazio edo zein iritzi duzuen horren inguruan, ezakite euskararen oraingo egungo egoera berezi hontan ere euskarak jokatzen duen paperari dagokionean nola ikusten duzuen?
Bai, guk uste dugu eta esan indugu publikoan bi maila daudela, hor maila pertsonalean, norbanako mailan eta pentsatzen dugu jendeak euskara erabiltza jarraitzen dagoela, asuan eta nire ingurukoan, nire jarraitzen dugu gure hizkuntza ohiturekin eta euskarazkoa diezenean horretan, eta hori plano bada, eta horren daturik ez daukagu, ez da egin horren inguruko inkestarik, eta hola. Beste kontu bada plano publikoan, eta zera plano publiko horretan, bai somatu dugula, hainbat erakundeek, edabideek, eta hola, lehen plano baten balde bat zokaten euskararen trataera, haren murritzagoa izan dela, eta, aprentza aurreko batzuk, eta edabide batzuen trataeran, eta kezkatzekoa da. Badakigu egoera berezia dela, badakigu erantzun azkarrak eman behar direla plano baten bestean, baina inolaz ere ezin gara erlajatu, eta hizkuntza euskara eta euskararen normalizazioa agendatik desagertu. Ez dugu hori zera ulertzen, eta gure proposamen hau etxealditik euskaraldira, eta zentzu horretan ere badoa euskararen eta bere egoera eta bere normalizazio beharra era erdigunean jarri nahi dugula. Badakigu beste lehentasun batzuk ere badaudela, baina hau ez da inolaz ere agendatik desagertu behar. Bai? Kezka bai, eta kezka horri neurri baten erantzuteko eta orekatzeko gure proposamen hau, beste.
Etxealditik euskaraldira gaurtik hasita datozen bi asteetarako proposamena da mai gainean daukazuena eta martxan jarri duzuena, kontaiguzu pixka bat, zer den antolatutakoa eta ze funtzionamendu izango duen egitasmo honek?
Bai, esan dudan moduan helburua du euskaraldiak berak duena, bai, euskararen erabilera areagotzea. Euskaraldiak berak lehenengo edizioan lortu zuen gauza importante bat izan zen, jende askok eta askok lehenengo aldiz edo, galdetu ziola bere buruari, bere hizkuntzekin zer egiten duen. Karo, euskaldunak elebidunak gara, gehiago esango dut, geu gara elebidunak, bai? Guk badakigu euskaraz gain beste hizkuntzaren bat, egoaldeak kasuan gehienok gaztelera, bai. Lehenengoz galdetu genuen geure buruari, ia gure hizkuntzekin zer egiten dugun. Zertarako erabiltzen dugun euskaraz, inegoratan, norekin, zenbatean, gehiago gutxiago, eta gogoeta hori gure ustez beharrezkoa da. Gero etorriko dan hizkuntza aldaketa edo finkatzea euskaldunen kasuan, euskaraz bizikarenon kasuan, sendoa izango bada, bai. Gogoeta barik zera ausnarketarik gabe, urrats horrek igual ibilbide motza izango du, bai. Sendoa izango du, eraginkorra izango du. Gogoeta ausnarketa baten ondorioa eta erabaki konstiente baten ondorioa bada. Etxealditik euskaraldirako proposamen horren oinarrian hori bera dago, bai, gogoeta eragitea. Eta gaurtik hasita, faseka doia kontua, joan den astean aurkeztu genuen zera amaseian, eman genuen honen berri, bazetorrela, hori izan da komunikazio kanpaina, asteburuan martxan izan duguna, sare sozialen bitartez batez ere, bai, gauden egoeren egonda normala denez. Eta gaur bertan ja aurkeztu dugu lehenengo bideoa, bai, bideo horren azalpenan, eta bideo horren azalpenan oinarria da orain kontatzen ari garen hau. Gonbite egiten diogu jendeari, gaurtik hasita urrengo bi egunetan, gogo eta egiteko, bere hizkuntzekin zarra egiten dauen. Baten erabilera, zein kontestuetan, norekin gehiago, norekin gutxiago, zergatik, eta gogo eta hori, hausnarketa hori partekatzeko etxekoekin. Hau da, gaur, biharretzi, etxean gaude, etxekoekin, edo etxetik ari gara lagunekin, edo lankideken okadiekin, egin dezagun pixka bat egogo eta horretan, bai? Har dezagun tartetxua, egoerak horretarako gara ematen dago, eta pentsatu ezagun zer egiten dugun euskararekin. Zer egiten dugun euskaraz, norekin egiten dugun gehiago, gutxiago, zergatik, berak ni egiten di, nik berari, gehiago, eta horretan. Eta hortik aurrera, hirugarren fase batean, hogeita batetik hogeita irura, hogeita marrean, hainbat proposamen egingo ditu sare sozialen bitartez. Proposamenak zentzuk izango diren, ez zintzut orain esan, bai, lehenengoa egin dugu, gogoeta egitearena, eta gero, egunero, pasatuko dugu, ariketatxoren bat, bai. Uh-huh. Ez da egunean hori eta egiteko, da proposamen bat egin daitekena egun horretan, edurrengo egunean, edurrengoetan, edo egunero, bakoitzak erabakiko du, bai, zer egin, noiz egin, eta baina hori bai, dia proposamenak euskaren erabilera areagotzeko. Eta izango dia proposamen oso lotutak, ba, egun hauetan, etxean gaudela egiten dugun horri lotuta, bai. Ez dugu plantatuko gauza ezberdin berezirik. Mm-hmm. Ingo duguna da, egunerokotasun horretan, euskara txertatu. Euskarari leku gehiago emotia. Hori izango da proposamena. Bai? Baina horiek gero etorreko horrengo honetan. Eta azken fase izango da, amaieran proposatuko dugula zozer batera, edo beretzu, edo pixka bat kanpaina honen amaieran, maiatzan iruan izango da, eta proposamen hori aurrera jakin araziko da. Baina izango da, ba bueno, bukara moduan, bateratzu, beretzu, batasun irudi hori emoteko. Bai.
Mm-hmm. Ba, hori esek faseak, datozen bi asteetarakoak, esan dako hausnarketatik hasi, proposamenekin jarraitu, eta ondoren ja, ba, bueno, batasun horren irudikapen hori, oraingoz aurreratu daitekena hori, baina jarraituko dugu hurbiletik hemen ere ateratzen diren kontu guztiak. Ez dakit, Manuel, bi aste hauetako ekimen hontan ere, ba, bueno, Euskaraldian hain famatu egin diren bi rolak, edo be, rolak behintzatez, hau bizi belarri preste rolak esaterako, erabiliko diren, ez diren erabiliko, izango duten kabidarik?
Bueno, izan ere hori da Euskaraldiaren ardatza, ez da? Mm-hmm. Hau bizi belarri preste. Kontua da, txapak, berak, eta autentifikazioak baduela funtzioak kalean gabiltzala, ez da? Mm-hmm. Ba, sarri ez dugula jakiten nordan euskalduna. Gasteizen izan gaitzezke 55.000 euskaldun, baina sarri ez dugu izaten elkarren berri, mm-hmm. bai? Eta Euskaraldian txapak laguntzen zigun horretan. Txapak esaten zigun nordan euskaraz ulertzen duen hori, baina hori baino gehiago esaten digu, bai? Esaten digu pertsona horrek gu bezala ariketan parte hartzeko prest dagoela. Horrek adierazten du aldekotasun bat, bai? Eta horrek adierazten du borondate bat eta konplizitate bat eta hori guztia. Txapak funtzio horri betetzen dau kalean gaudela. Etxe barruan horren beharrik ez daukagu, bai, badakigu elkarren berri. Eta hala ere, egiten dan proposamena gaurtik hasitaia da, ez da hainbeste etxekoak identifikatzea, bai? Hori egingo dugu bi egun hauetan, hausnarketa zera horretan. Bakotzak, zerro jokatu nahi duen, zein momentutan ingo do, norekin bai edo, baina pertsona identifikatzea momentu honetan ez da beharrezkoa. Hori bai, adostu, bakoitzak ze portaera izango dauen, nork eutziko dion euskarari egoera guztietan, nork egingo dauen egoera honetan, edo hori adostearena. Gaur zabaldudan proposamenean, eta hoia publiko egin aldut, zeia zabaldudako iseko lehen orduan, zaretatik, eta hor dau, kero sartzen bat zarete esatelko euskaraldiaren guegunean, badaude bideoak eta prosatzen, da espazioak identifikatzea, ba gaur esaterako proposatzen dugun leioetan edo balkoietan eta puntu borobil kolore dozein koloretako puntu bat eta identifikatzeko etxe hontan ari garela ariketa egiten. Uh-huh. Esaterako egun hauetan ari gara gure hizkuntza ohiturak aztertzen eta partekatzen, bai. Barrurako ere bada identifikazioa, gogoan izan dezagun ariketa horretan ari garela, bai, hitz egin dugula, partekatu dugula gure artean, etxekoen artean, eta erabaki dugula urrats batzuk emotea, eta bueno, hori, identifikatzea espazio eta ez hainbeste pertsona, hori bai, pertsonaren etxea, familia baten edo etxekoen artean erabakitzen badute, txapa edo txapa espada ere, dozen gauza ipintzea eta elkarri gogorazteko ariketan ari direla eta hartutako konpromisotxua edo, mm-hmm. aurrera ez da oprumarik, eh?
Baina printzipioz esaten zenuen bezala proposamen nagusia espazioa identifikatzearena, bai kanpora begira eta bai barrura begira ere balio dezaken hori. Oker espanago gainera, sare sozialetan gabiltza ere unotan denok itxialdi hontan eta sare sozialetan ere herritarrei eskaera egin diezu, ez? Zabalpena izan dezan ekimenak berak eta norberaren konpromiso hori ere erakusteko gainontzekoei.
Bai, bai, alaga. Honetan, honen zabalkundean, denokari bagara ere, ardatza da, Euskaraldian dan bezala, herrietako batzordeak. Mm-hmm. Herrietako batzordeak, Gauzuetako batzordeak, Gasteizen badauzolako lakoak, eta Araban, eta Euskal Herrin zuen, eta euren zareetatik, eta zabaltzen ari dira, proposamenak, eta bideo horretatik zabalduko dira, gaur zabaldu dan denengo bideoa, urrengo egunetan proposamenak. Eta plataformak erabiliko dira horretarako gehien bat, denok ezagutzen ditugun, ez da, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, eta gauden egoeran egon da, esaterako. Kalean edo ipinal ditugun kartelek zaukatzea eraginik. Eta bestelako bidetatik era nekez, baina sare sozialak demostratu danez, zarratuta gaudenetik, protagonismo eta funtzioa bete dute eta bete. Eta honetan ere hori baliatuko dugu. Bai? Aipatu ditut herri eta auzoetako batzorreak, guk koordinazio orokorretik hainbat euskarri zabalduko duz, bideoak eta bideo horiek moldagarriak izango dira, bai? Euskaraldiaren edozein material sortzen dugunean, moldagarria izaten da gero auzo edo herri bakoitzeko errealitatera, basartzeko komunikazioak, bertako komunikazioak edo apunteak eta zabalduko ditugun bideoak eta olakoak izango dira bai. Hau da, zabalduko bat Euskal Herri osorako, baina izute zalburuako batzordeak edo Gasteizko Euskaraldia batzordeak edo sartu nahi bada auzo zer propio, urtsa aukera egongo da. Eta gainean animatzen ditugu hori egiten. Hori bai, gero denok ematea ekimen bateratuaren berri, Raolen berriz edo eta Raolen bidez edo lan, herrietan egiten dan hori guztia gainutzekoetan ere ikusi alizateko, bai.
Hortxe gonbitea luzatuta geratzen da, entzuleentzako ere parte hartu dezaten etxealditik Euskaraldira izeneko ekimen hontan, Euskaral udazkenean izango den Euskaraldi hortarako ere, motorra perotzeko modu interesgarri bat izan daitekelako baita ere antolatu eta proposatu duzuen aste hauetarako, Manuel, beraz gonbitea hementxe luzatuta uzten diegu entzulei eta informazio gehiago nahi izatekotan, Euskaraldiaren web orrian zein sare sozialetan ere aurkitu dezakete. Ez dakita maitu aurreti beste ez erraipatzeko geratu zaigun, azken kontu txore mate desan nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza?
Betxo, azkena izango da, azken aurrekoa izan dena. Gonbitea mundu guztiari hau zabaltzen laguntzeko, gero etxeetan ere da parte hartzeko, proposatzen dana eta ezer berezia da egunerokotasunean euskara txartatzea, eta horretarako aurretik gogoetatxoa egitea etxekoekin batera. Eta zabaltzeko, daukaguna hori etxealditik Euskaraldira da ekimenaren izena, eta izen horrekin, zera, sare sozialen bitarte zabaltzeko inguruko artian. Eta parte hartzeko, eta euskara gehiagotan eta gehiagorekin erabiltzeko.
Mezu horrekin, gonbidapen horrekin amaituko dugu. Manuel Moreno, Euskaraldiko Koordinazio Taldeko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, ekimen honen nondik norakoak ere gurekin konpartitzeagatik, esperoko dugu, ezin hobeto joatea datozen bi asteetako kontu guzti hauek, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, Euskaraldia hurbildu ahala seguruenik kontu gehiago aterako direlako. Esan dako, eskerrik asko eta ondo izan, urrengor arte.
Venga, eskerrik asko zuei.
Agur.
Izan, zaindu.